Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Više osoba, među kojima i nekadašnji ministar poljoprivrede Federacije BiH Jerko Ivanković-Lijanović, uhapšeno jutro zbog zloupotrebe dodjele poljoprivrednih poticaja. Ispred zgrade opštine Srebrenica održani mirni protesti građana u znak podrške načelniku Ćamilu Durakoviću, koji u subotu podnio ostavku jer nema podršku lokalnog parlamenta o načinu rješavanja problema u domu zdravlja.
Dosta je više bilo upravljanja Srebrenicom sa strane donošenja odluka koji ne odgovaraju građanima.
Dajemo podršku načelniku prvome koji je svojim kabinetom dao da možemo živjeti zajedno u miru i složiti.
Kolegi Doma naroda parlamenta Federacije razmatrao prijedlog za izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi kojeg je pokrenuo SDP prije više od 3 mjeseca.
Prijedlog će naravno, kako se mi nadamo, biti odbačen. Nema nikakve šanse da taj prijedlog bude prihvaćen i očekujemo da će se to riješiti tako naše.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saglasilo se sa odbranom da ratnom komandantu armije BiH Naseru Oriću bude odobreno kretanje na teritoriji Federacije BiH. U Banja Luci osvanuli plakati na kojima je fotografija čovjeka koji kopa po kontejneru, a ispod piše unuku kilogram zlata, sinu 3 miliona maraka, meni i kumovima 100 miliona eura, a ti narode kopaj po kontejnerima. Danas se održava 4. dio redovnog godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, koji je u najvećoj mjeri posvećen aktuelnoj izbjegličkoj krizi u Evropi. U Hrvatskoj do 6 sati jutro ušlo nešto više od 78.000 izbjeglica. Danas počinje godišnje zasjedanje Generalne skupštine UN-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik SAD-a Barack Obama će na margini skupštine održati bilateralni sastanak, njihov prvi zvanični susret za više od 2 godine. Partije koje se zalažu za nezavisnost Katalonije osvojile većinu na regionalnim izborima pokazuju još neslužbeni rezultati jučerašnjih izbora. Novi sukobi između izraelskih policajaca i muslimana dogodili se na brdu hrama Džamija u Jerusalemu, gdje vlada velika napetost tokom proslave jevrejskog praznika Sukot. Afganistanski talibani napali grad Kunduz iz više pravaca. Strahuje se da su desetine ljudi poginule kada je motorni čamac krcat putnicima potonuo danas u rijeci Kolohi na sjeveroistoku Indije. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine u fudbalu Mehmet Baždarević objavio spisak igrača na koji računa za utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Velsa i Kipra. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 24 stepena.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Više osoba, među kojima i nekadašnji ministar poljoprivrede Federacije BiH Jerko Ivanković-Lijanović te poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona Mersad Šerifović, uhapšeno je jutro zbog zloupotrebe dodjele poljoprivrednih poticaja. Više informacije očekuje se na konferenciji za novinare za 10 minuta, a prije toga Maja Nikolić javlja.
Jutro je nakon što je u Širokom Brijegu uhićen Jerko Ivanković-Lijanović uslijedilo uhićenje i u Tuzli, i to Mersada Šerifovića, predsjednika Narodne stranke Radom za boljitak Tuzlanskog kantona, i ministra trgovine, turizma i saobraćaja u vladi Tuzlanskog kantona Edina Janovića. Saznajemo da ih se tereti za zlouporabu položaja prilikom dodjele poljoprivrednih poticaja. U prošlom sazivu vlade Tuzlanskog kantona, kada je Edina Janović bio ministar poljoprivrede, zvaničnih izjava nema ni iz vlade Tuzlanskog kantona. Samo je prilikom privođenja Edina Janović novinarima rekao da su uhićenja politički motivirana. Treba naglasiti da je Janović bio i savjetnik Jerka Ivankovića Lijanovića, a Mersed Šerifović je inače dugogodišnji član Skupštinske komisije za borbu protiv korupcije. Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona je u prethodnom razdoblju podiglo 12 optužnica protiv korisnika poljoprivrednih poticaja. U tih 12 optužnica je navedeno da su činjenjem kaznenog djela ti poljoprivrednici sebi pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 530 tisuća konvertibilnih maraka. Radi se o poticajima koji su isplaćivani poljoprivrednicima u Čeliću, Kalesi, Tuzli, Kladnju, Gradačcu i Srebreniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ispred zgrade opštine Srebrenica održani su mirni protesti građana u znak podrške načelniku Ćamilu Durakoviću, koji je u subotu podnio ostavku jer nema podršku lokalnog parlamenta o načinu rješavanja problema u domu zdravlja. Kako javlja Sadik Salimović, učesnici protesta su zahtijevali od Skupštine opštine da se hitno održi sjednica te institucije, poništi odluka o smjeni u domu zdravlja te da načelnik povuče ostavku.
Okupljeni građani dali su punu podršku načelniku Durakoviću i smijenjenom direktoru Miloševiću.
Ja mislim da je danas vrijeme da neke stvari okrenemo u pravom smjeru. Dosta je više bilo upravljanje Srebrenicom sa strane i donošenje odluka koje ne odgovaraju građanima.
Dajemo podršku načelniku prvome koji je svojim kabinetom dao da možemo živjeti zajedno u miru i složiti.
Građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost, imaju isti cilj, a to je da odbrane osnovne principe demokratije i da odbrane ovaj grad od ljudi koji ne žive u ovom gradu.
Načelnik Duraković napominje da su se odbornici SDA i SNSD-a udružili i donose pogrešne odluke.
Možda načelnik nema podršku te skupštine, jer očito mi je sad indirektno predsjednik rekao da sigurno SNSD i SDA neće odstupiti od svojih principa. Dakle, neću ni ja od svojih, građani će nastaviti svoje, pa ćemo vidjeti ko je u pravu, ko je u krivu. Ja smatram da političke stranke nakon što dobiju izbore i dobiju legitimitet građana, ipak trebaju slušati šta im građani kažu, a ne da misle da su gospodari života i smrti i da radi onako po njihovom nahođenju.
Hamdija Fezić, potpredsjednik skupštine, kaže da načelnik ima podršku, ali da ne radi za dobrobit Srebrenice.
On lažno predstavlja da je Srebrenica u dobrom svjetlu. Srebrenica je propala. Ako uzmemo da je Osman Suljić, rahmetli, koji je bivši načelnik, ostavio 800.000 u suficitu, a sada imamo preko 1,5 milijuna u minusu, onda se zapitajte gdje su 2,3 milijuna potrošena.
Smijenjeni direktor Doma zdravlja Nenad Milošević kritikovao je rad odbornika.
Srebrenica može krenuti samo naprijed i u boljitak ako ima ljude koji žive ovdje, koji misle dobro Srebrenice, a ne koji dolaze sa strane da uzimaju odavde novac i kapital da iznose dalje, da idu, oni ne mogu sigurno misliti dobro Srebrenice.
Građani su dostavili zahtjev Skupštini opštine da se podhitno održi vanredna sjednica, poništi odluka o smjeni direktora Doma zdravlja, a od načelnika zahtijevaju da povuče ostavku. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kolegi Doma naroda Parlamenta Federacije BiH danas je razmatrao prijedlog za izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi kojeg je pokrenuo SDP prije više od 3 mjeseca. Neki od predstavnika vladajućih stranaka u Kolegiju Doma naroda smatraju da inicijativa neće proći, dok u SDP-u kažu da će se u srijedu, kada zasjeta Dom naroda federalnog parlamenta, znati ko u stvari podržava aktuelnu vladu Federacije. Pratio Mirsad Behram.
Obraćajući se novinarima uoči sjednice Kolegija Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održane iza zatvorenih vrata i bez mogućnosti da snimatelji zabilježe kadrove sa sjednice, čelnik Kluba Hrvata u Domu naroda federalnog parlamenta Tomislav Martinović iz HDZ-a BiH je o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja entitetskoj vladi kazao.
Pa ovaj prijedlog će naravno, kako se mi nadamo, biti odbačen. Nema nikakve šanse da taj prijedlog bude prihvaćen i očekujemo da će se to riješiti tako način.
Predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara iz HDZ-a BiH smatra da na podršku vladi u Domu naroda ne utiče ni eventualno političko pomirenje između SDA i SDB-a, o čemu su, podsjetimo, mediji pisali proteklih dana, a s obzirom na to da su i delegati SBB-a ljetos potpisali inicijativu o izglasavanju nepovjerenja vladi.
Mi smo imali za sve odluke i Zakon o radu i Zakon o gospodarskim društvima uvijek 29, 30 do 35 ruku u Domu naroda, tako da sve matematike pokazuju da je nemoguće izglasati nepovjerenje vladi Federacije.
Rekavši da će ta inicijativa u Domu naroda pasti, Bradara je izjavila.
Ja mislim da je to dodatno gnjivanje javnosti, mislim da u ovom trenutku nemamo pravo na to.
Delegat SDP-a u Federalnom domu naroda, Aner Žuljević, podsjeća da su zajedno sa još 4 stranke potpisali navedenu inicijativu, jer je vlada ostavkom DF-ovih ministara izgubila podršku većine, te ističe kako će glasanje 30. septembra u Domu naroda nešto iskristalisati.
Ono što naravno u srijedu očekujemo da vidimo da li će delegati iz SBB-a pratiti svoje potpise koje su stavili na ovu inicijativu, da li će glasati u skladu sa onim što su potpisali. Na kraju u srijedu će se znati sve. Ono što je vrlo bitna stvar, ova inicijativa ako u srijedu padne, ona će pokazati koja je nova parlamentarna većina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske na današnjoj sjednici donio je odluku o upućivanju na ocjenu ustavnosti i zakonitosti Ustavnom sudu BiH Zakona o osiguranju u saobraćaju, kojeg je usvojila Skupština. Prema ocjeni bošnjačkih delegata, prilikom usvajanja zakona ignorisani su akti Državne agencije za saobraćaj i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Predsjednik Kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović najavio i podizanje krivičnih prijava ministra financija RS-a Zorana Tegeltije i drugih odgovornih za za nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH.
Nepoštivanje takve odluke od strane ministra i direktora sekretarijata za zakonodavstvo Republike Srpske nas je prinudilo da pokrenemo krivične prijave i za jednog i za drugog. I naravno uporedo ići ćemo sa prijavom tužilaštvu Bosne i Hercegovine za nepoštivanje ove odluke koja je donešena na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
U Banja Luci su jutros osvanuli plakati na kojima je fotografija čovjeka koji kopa po kontejneru, a ispod piše: unuku kilogram zlata, sinu 3 miliona maraka, meni kumovima stotine miliona eura, a ti narode kopaj po kontejnerima. Plakat je reakcija na najnoviju aferu u Republici Srpskoj nakon što je bivši bosansko-hercegovački ambasador u Rusiji Gordan Milinić izjavio da je Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta, primao mito od ruskih investitora. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Milorad Milojević je izdvojio.
Kilogram fino upakovanog zlata bio je dovoljan za novu političku svađu vladajućih i opozicije u Republici Srpskoj. Istovremeno, po nekim analitičarima, mogao bi i pokrenuti lavinu u kojoj bi isplivale razne korupcionaške afere samog vrha vlasti. Sve je počelo prije nekoliko dana kada je bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Gordan Milinić izjavio za BN televiziju kako je ruski biznismen Oleg Burlakov prije nekoliko godina dao tadašnjem premijeru Miloradu Dodiku kilogram zlata.
Jedan ruski biznismen je donio lijepo upakovano kilo zlata, znate, nije to neka veličina, to je veličina čokolade. I to je dao premijeru. Ja sam, da vam pravo kažem, mislio da će to premijer negdje u našem trezoru Republike Srpske dati ili da će naše zlatne rezerve povećati. Međutim, on je zahvalio se i rekao: odlično, ovo će pokloniti svom unuku.
Milinić je također pričao i o reketiranju potencijalnih investitora u Republiku Srpsku. Odmah je reagovao i ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je najavio da će zatražiti od državnog tužilaštva pokretanje istrage protiv Dodika zbog primanja mita, te da se Miliniću obezbjedi status zaštićenog svjedoka.
Meni je lično rekao gospodin Milinić da je spreman sa Miloradom Dodikom kad god želi, gdje god želi, da se javno suoči i da govori o tom problemu. I kaže: spreman sam na poligraf da idemo oba dvojica.
Sam Milorad Dodik čutio svemu. Umjesto njega odgovorila je današnja premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Priče nebulozne oko toga kako neko nekom nudi kilogram zlata, to je sve lijepo upakovano u neki paket, stvarno za zabavu narodu.
Ivana Korajlić iz Transparency Internationala strahuje da bi se i ovaj slučaj mogao okončati poput mnogih ranijih, bez sudskog epiloga.
Ovaj slučaj je specifičan po tome što pokazuje jedan takav nivo bahatosti i direktan način uzimanja novca, odnosno u ovom slučaju nečeg drugog, od strane naših visokih zvaničnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: Bosna i Hercegovina prošlu godinu završila sa ekonomskim rastom od 0,8%, a do kraja ove godine predviđa se rast od 1,9%.
Poboljšanje dolaze od strane industrijske proizvodnje i uslužne djelatnosti. Poljoprivredna proizvodnja je još uvijek u negativnoj stopi rasta.
U Banja Luci potpisan ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje vjetroelektrane kod Berkovića.
Planirano je da se izgradi vjetroelektrana instalisane snage 48 megavata sa 16 objekata, za sada je to tako planirano.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo: danas počinje godišnje zasjedanje Generalne skupštine UN-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik SAD-a Barack Obama će na margini skupštine UN-a održati bilateralni sastanak, njihov prvi zvanični susret za više od 2 godine. Uoči razgovora Putin je pozvao na čvršću regionalnu saradnju u borbi protiv takozvane Islamske države. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Pozivajući na ujedinjenje u borbi protiv IDIL-a, Putin je ponovio da podržava sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, što je potpuno oprečan stav zapadnih zemalja i sirijske opozicije. Paralelno očekuje se da će u svom govoru pred Generalnom skupštinom britanski premijer David Cameron smekšati svoj stav prema sirijskom predsjedniku. On će navodno predložiti da Bashar al-Assad privremeno ostane na čelu prijelazne vlade. Ranije je Cameron zajedno s Obamom i francuskim predsjednikom François Hollandeom tražio da se Assad ukloni s vlasti kao preduvjet za svaki mirovni sporazum, što je odlučno odbijao Vladimir Putin. U međuvremenu iranski predsjednik Hasan Rouhani, ključni Asadov saveznik u regiji, na marginama Generalne skupštine u Njujorku je izjavio da vlada u Damasku ne smije biti oslabljena ako se hoće pobijediti Islamska država. Evropski čelnici su intenzivirali pozive na konačno diplomatsko rješenje sirijskog sukoba tek nakon što su izbjeglice masovno počele pristizati u Europu. U intervjuu za CBS televiziju Putin je izjavio kako su snage predsjednika Asada jedina legitimna konvencionalna vojska u Siriji. On je precizirao kako se ta armija bori protiv terorističkih organizacija i kako će Rusija biti počastovana ako bude pozvana na zajedničku akciju protiv terorista. Više od 200.000 Sirijaca je ubijeno od kad se zemlja 2011. godine sručila u rat, a takozvana Islamska država preuzela kontrolu nad skoro 2/3 Sirije. Smatra se da je oko 4 miliona ljudi raseljeno zbog vojnih dejstava.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U redovnom godišnjem izvještaju za jugoistočnu Europu Svjetska banka navodi da je ekonomska aktivnost u porastu. Bosna i Hercegovina je prošlu godinu završila sa ekonomskim rastom od 0,8%, a do kraja ove godine predviđa se rast od 1,9%. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Najviše stope rasta predviđene su za Crnu Goru od 3,4% i Makedoniju 3,2%. Ocjena Svjetske banke je da se Bosna i Hercegovina oporavlja brže nego što je očekivano, nakon što su je prošle godine zadesile poplave i znatno smanjile predviđenu ekonomsku aktivnost. Bosna i Hercegovina je prošlu godinu završila s ekonomskim rastom od 0,8%, a do kraja ove godine predviđa se rast od 1,9%. Ekonomistica Svjetske banke Sandra Hlivnjak navodi karakteristike koje su doprinijele blagom oporavku BH ekonomije.
Poboljšanja dolaze od strane industrijske proizvodnje i uslužne djelatnosti. Poljoprivredna proizvodnja je još uvijek u negativnoj stopi rasta i ono što je doprinijelo tome jeste činjenica da smo ove godine bili suočeni sa sušom za razliku od prethodne.
Hlivnjak navodi da je nezaposlenost, naročito mladih u Bosni i Hercegovini, još uvijek gorući problem, kao i odlazak mlade radne snage u inostranstvo, zbog čega bi Bosna i Hercegovina vrlo brzo mogla da se suoči sa problemom starosti stanovništva. S druge strane, u ovoj zemlji socijalne izdvajanja su znatno veća nego u zemljama u regionu i nisu upućena onima kojima su najpotrebnija. Stoga Svjetska banka ima i preporuke za predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže Hlinjak.
Osnovna poruka je nastaviti raditi na ekonomskim reformama. Fokus mora biti dakle na strukturne reforme, nastaviti raditi na tome da se usmjere izdvajanja za socijalne kategorije na one kategorije koje su najugroženije, suočiti se sa fiskalnim i demografskim izazovima. Bosna i Hercegovina ima generaciju koja stari, veliki broj mladih ljudi koji napuštaju ovu zemlju, veliki broj ljudi koji je dakle dugoročno nezaposlen, tako da su to sve izazovi sa kojima se ova zemlja u vrlo bliskom periodu mora suočiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac izjavila je danas da se transparentno troši 1,5 milijardi eura prikupljenih na donatorskoj konferenciji u Briselu za obnovu poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ovo je rečeno na međunarodnoj konferenciji o napretku ostvarenom u provođenju rezultata briselske donatorske konferencije, zabilježila Marija Arnautović.
Sredstva prikupljena za sanaciju štete prouzrokovane poplavama 2014. godine u Bosni i Hercegovini su se trošila uglavnom na obnovu kuća, poljoprivrede te privrednih objekata. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac kaže da su se ta sredstva trošila transparentno, te da je riječ o prvoj fazi iz koje novac nije još utrošen.
Pomoć koju smo dobili je 810 miliona eura i od tih sredstava zaista danas ne mogu reći koliko je potrošeno, jer je u toku i popravka i rekonstrukcija i prevencija.
Marko Blagojević, direktor Kancelarije za obnovu Republike Srbije, podsjeća da su obje države nakon prve faze dužne napraviti stabilan plan prevencije od prirodnih katastrofa.
Srbija danas jeste bezbednija nego što je bila, ali dalje nije bezbedna. Mi smo izloženi novim rizicima ne samo od poplava, već i od zemljotresa i od snežnih oluja, rizik od suša, od klizišta.
Na pitanje da li je novac u Bosni i Hercegovini trošen transparentno, ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigermark kaže da nema informaciju o zloupotrebama, te da je solidarnost tokom poplava pokazala kako države u regiji mogu i trebaju sarađivati.
Kao što sam rekao, u prvoj fazi izdvojeno je 43 miliona eura za neposredno rješavanje posljedica poplava. Zbog kursa je ostao određen iznos tih sredstava još uvijek na raspolaganju. Za drugu fazu imamo 41 milion eura i to će se u narednim godinama koristiti za izradu planova za prevenciju budućih katastrofa. Kao što sam rekao, koliko ja znam, nije bilo zloupotreba, što ne znači nužno da ih nije bilo. S našim partnerima imamo uspostavljen izvrstan sistem koji prati transparentnost utroška ovih sredstava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Trojica državljana Afganistana koji su u subotu otkriveni kod Brčkog prilikom ilegalnog ulaska u BiH smješteni su u imigracioni centar u Sarajevu. Oni će biti vraćeni u Srbiju jer su u toj državi prijavljeni kao tražioci azila. Do sada nije zabilježen veći priliv izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu, ali neke opštine u Bosanskoj Posavini već vrše pripreme za njihov eventualni prihvat. Zoran Matkić ima detalje.
Makedonski kamion kojim su krijumčareni migranti iz Afganistana u brčanskoj vladi vide kao izoliran slučaj i smatraju da neće biti većeg priliva migranata. Stoga se oko ove problematike vlada Brčkog distrikta nije do sada bavila. A što građani Brčkog misle o mogućem prilivu migranata?
Mislim da bi svakako trebalo pomoći tim ljudima onoliko koliko je u mogućnosti, odnosno da bi trebalo iskoristiti sve resurse da se pomogne tim ljudima. Dobrodošli su, a nadležne institucije svakako prema mogućnostima trebali bi da se pobrinu za zbrinjavanje tih ljudi.
Bilo odakle, bez obzira, iz koje države dolazi iz ovo, on je jadan. Ko napusti svoju kuću i svoj dom, on je jadan. I mi smo bili izbjeglice, znaš, i to treba prihvatiti ono pravo, kako ko može.
U Orašju ističu kako oni mogu prihvatiti i zbrinuti na nekoliko dana 300 izbjeglica. Predsjednik Crvenog križa Županije Posavske, Mijo Mić.
Mislimo da ne bi trebalo da bude nekih većih priliva, većeg broja, ali ukoliko dođe, mi smo spremni za taj prvi prihvat, eventualno nekoliko dana smještaja i naravno onda usmjeravanje prema daljnjem, jer kod nas naravno oni ne mogu ostati trajno.
U općini Šamac spremni su ako treba privremeno prihvatiti oko 500 izbjeglica. Već je određena lokacija za izbjeglički kamp, osigurani šatori, pokrivači i raspoređene zadaće između pojedinih općinskih institucija. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i generalna direktorica Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić potpisali su u Banja Luci ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje vjetroelektrane kod Berkovića. Ukupna vrijednost investicije procijenjena na 127 miliona maraka, pratio Erdoğan Katana.
Nakon potpisivanja koncesionog ugovora ministar energetike Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je ovo prva vjetroelektrana u sistemu elektroprivrede ovog entiteta.
Planirano je da se izgradi vjetroelektrana instalisane snage 48 megavata sa 16 objekata, za sada je to tako planirano, sa po 3 megavata po jednom objektu, to su one vjetroelektrane, vjetrostubovi kako ih zovemo.
Ovaj projekat biće finansiran kreditima Njemačke banke KfW i Elektroprivrede Republike Srpske, kazao je Đokić.
Vrijednost ovog projekta je negdje oko 127 miliona maraka, 60 miliona maraka će biti obezbeđeno putem KfW banke. Oni su zato od ranije dali sve saglasnosti, provedene su sve aktivnosti i nedavno smo još jednom ovdje potvrduju njihovu spremnost za finansiranje ovog projekta.
Direktorica Elektroprivrede Branislava Milekić istakla je da slijedi potpisivanje ugovora sa KfW bankom, naglasivši da su prva istraživanja pokazala da je ovo najperspektivnija lokacija za iskorištavanje snage vjetra.
Da bismo pristupili izgradnji ovog projekta moramo provesti još dodatna mjerenja. Inače standard je da se 3 godine vrše mjerenja karakteristika vjetra kako bi se mogla izabrati adekvatna oprema, prije svega karakteristike generatora. U narednih godinu dana po potpisivanju ugovora morat ćemo intenzivno da vršimo kontinuitetu mjerenja kako bi se došlo do konačnih studija i projektne dokumentacije.
Potrebno je još završiti i ekološku studiju, izgraditi prilazne puteve, a puštanje u pogon ovih vjetroelektrana može se očekivati za 3 godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdovan Katana.
Primjena zakona o slobodnom pristupu informacijama pokazala je da građani ne znaju da imaju pravo tražiti informacije od institucija vlasti koje su i nakon 15 godina primjene zakona i dalje nedovoljno transparentne, rečeno je na konferenciji o transparentnosti u javnoj upravi u BiH. Ipak 4 institucije su pokrenule inicijativu za transparentni odnos prema javnosti, zabilježila Aida Đugum.
Godinama iza nas zakon o slobodnom pristupu informacijama uglavnom koriste novinari, a ne građani kome je taj zakon i bio namijenjen, kaže Marina Kavaz-Siručić, portparol Direkcije za evropske integracije, jedne od 4 institucije koje su pokrenule inicijativu za transparentni odnos prema javnosti.
Njegova svrha je da građanima, odnosno poreskim obveznicima, omogući uvid u to na šta se javni, odnosno budžetski novac troši.
15 godina koliko se koristi, primjena zakona je i dalje na nezadovoljavajućem nivou, smatra vršilac dužnosti direktora Transparency Internationala Leila Ibranović.
Najčešći problemi u primjeni zakona ogledaju se u pogrešnoj primjeni pojedinih odredbi zakona, ignorisanje zakona, čutanje administracije, pogrešno obračunavanje troškova umnožavanja informacija, te sve češće pozivanje institucija na zakon o zaštiti ličnih podataka.
Koordinator za reformu javne uprave Dragan Čuzula naglasio je da je opredjeljenje institucija uključenih u ovaj program doprinijeti veće efikasnosti te podržati proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Samo u dobroj upravi građani su formisani, razumiju svoja prava i obaveze, uključeni su u proces donošenja odluka, a vlade su odgovornije na način da bolje ispunjavaju potrebe građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Banja Lučka toplana zadužuje se za novih 8 miliona maraka kako bi izmirila tekuće obaveze i obezbijedila dovoljno mazuta za grejnu sezonu. I dok iz toplane tvrde da kredit neće ugroziti poslovanje, opozicija u gradskoj skupštini smatra da novo zaduženje nije nikakvo rješenje. Gojko Veselinović.
Kako su temperature počele padati, tako su i u Banja Lučkoj toplani počeli razmišljati o grijanju. Banja Lučka gradska skupština dala je saglasnost za izdavanje garancije grada za kreditno zaduženje toplane od 7,8 miliona KM. Novi kredit trebalo bi da se utroši na izmirivanje obaveza i nabavku mazuta, kaže direktor toplane Mićo Milovanović.
Sa ovim novcem i izmirivanjem prenesenih obaveza bit će stvorene pretpostavke da se nabavi količina mazuta dovoljno za normalno grijanje najkasnije do kraja mjeseca januara, zavisno od spoljašnje temperature.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović smatra da zajam neće uticati na gradski budžet ukoliko preduzeće bude redovno plaćalo svoje obaveze, iako je toplana u gubitku od 150 miliona maraka.
I ovo davanje garancije u suštini pokušaj da toplana za narednu grijnu sezonu spremno uđe u tu sezonu, da obezbijedi određene količine mazuta. Mi znamo da je u toplani izuzetno teško stanje.
Opoziciji odluka o garancijama grada za novo zaduženje velikog gubitaša nije po mjeri. Đorđe Mirošljević, odbornik NDP-a.
Meni je zasmetao put novca kojim toplana treba da dobije 7,8 miliona maraka. Novac treba da se da za dužnike da bi ono to otvorili sad manevarski postoj da nabavljaju ponovo mazut. To je jedan začarani krug.
Istoplani su se pohvalili da su u protekle 3 godine uštedjeli 16 miliona maraka te da su smanjili gubitak u ovoj godini na manje od 3 miliona. Ipak toplana grca u dugovima koji iznose oko 80 miliona maraka, a svi su složni u ocjeni da toplana mora mijenjati energent jer je megavat toplotne energije dobijen iz mazuta duplo skuplji u odnosu na megavat energije dobijen iz biomase, ali za to za sada nema novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović. Veselinović.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Više osoba, među kojima i bivši ministar poljoprivrede Federacije Jerko Ivanković-Lijanović, uhapšeno jutros zbog zloupotrebe dodjele poljoprivrednih poticaja. Ispred zgrade opštine Srebrenica održani mirni protesti građana u znak podrške načelniku Ćamilu Durakoviću, koji je u subotu podnio ostavku. Kolegi Doma naroda parlamenta Federacije razmatrao prijedlog za izglasavanje nepovjerenja federalnog vladi kojeg je pokrenuo SDP. Danas počinje godišnje zasjedanje Generalne skupštine UN-a. Partije koje se zalažu za nezavisnost Katalonije osvojile većinu na regionalnim izborima. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 24 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.